kolmannessa osassa alkaen 31. jakeesta 35. Eli tai toisin sanoen 36. 8. luvusta Pyhän Johanneksen evankeliumista ovat sanat. Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka häneen uskoivat, jos te pysytte minun puheessani, niin te totisesti minun opetuslapseni olette. Ja teidän pitää totuuden ymmärtämään, ja totuuden pitää teidät vapahtamaan. Niin he vastasivat hänelle, me olemme Abrahamin siemen, emmekä ole koskaan kenenkään orjina olleet. Kuinka siis sinä sanot, teidän pitää vapaiksi tuleman? Jeesus vastasi heille ja sanoi, totisesti, totisesti sanon minä teille, jokainen, joka tekee syntiä, hän on synnin orja. Mutta ei orja pysy iankaikkisesti huoneessa, vaan poika pysyy iankaikkisesti. Jos siis poika teidät vapaiksi tekee, niin te totisesti olette vapaat. Aamen. Oletteko kiinnittäneet huomiota tuohon seikkaan, että tässä sanotaan Jeesuksen puhuneen niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen. Ja kuitenkin, jos minä olisin lukenut pitemmälle tätä 8. lukua, niin hän samoille ihmisille sanoo, te olette isästä perkeleestä ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Niin mitenkä hän uskovaisille saattoi sanoa tällä tavalla? Nyt te ymmärtääksemme tämän. Meidän on hyvä ottaa edes toinenkin paikka täältä Raamatusta, joka on saattanut monet ymmälle, sillä apostolien tekojen 8. luvussa kerrotaan, kuinka Filippus oli käynyt saarnaamassa evankeliumia Samariasta. Ja sanotaan, että siellä monet uskoivat ja heidät kastettiin. Ja heidän joukossaan, jotka uskoivat ja kastettiin, oli muuan mies, mikä sen nimi olikaan. Se oli Noita. Simon Noita. Ja nyt kun Jerusalemiin oli kantautunut tietoja, että siellä oli näin tapahtunut, sinne meni Pietari ja Johanne. Ja nyt heidät oli kastettu, mutta heillä ei ollut pyhää henkeä. Ja apostolit panivat käteen mielensä, heidän päällensä, ja he saivat pyhän hengen lahjan. Niin nyt tämä Simon noita, kun näki tämän, hän meni rahakukkaron kanssa apostolien tykö ja pyysi, että hänellekin annettaisiin tämä valta, hän maksaisi siitä. Että kenen päälle hänkin kätensä panee, niin hekin he saisivat pyhän hengen. Niin silloin apostoli Pietari sanoo, sinun rahat olkoon sinun kanssasi kadotuksessa, että Jumalan lahjat luulet rahoilla ostettavan. Ei sinulla ole osaa eikä ansaa tässä sanassa, sillä ei sinun sydämessä ole oikea Jumalan edessä. Sen tähden tee parannus sinun pahuudestasi ja rukoile Jumalaa, että sydämesi ajatukset sinulle anteeksi annettaisiin. No mitenkä hän näin saattoi puhua uskovaiselle miehelle, josta sanottiin, että hän uskoi Filippuksen saarnan ja hänet kastettiin. Nyt on asia sillä tavalla, että uskoa on kahta lajia. Toinen on niin sanottu totena pitävä usko. Mutta se ei ole vielä autuaksi tekeväistä uskoa. Jeesuksen aikana oli monta ihmistä, joista sanottiin, että monet uskoivat häneen, mutta hän ei uskonut itseänsä heille. Tällaisia ihmisiä täällä maailmassa on tänäkin aikana. Varmaan täällä Oulun kaupungissakin. Ja se on hyvä, että näitä on. Mutta Jumala ei tahdo heitä jättää tälle asteelle, vaan tahtoo heidät johdattaa autuaksi tekeväiseen uskoon. Olen joskus kertonut sieltä Karjalasta, jossa olen joutunut lähtemään evakkoon. Siellä meidän seurakunnassa Koivistolla, siellä oli muuan isäntä mies, jolla oli uskovainen vaimo. Ja tämä isäntä, hän rakasti Jumalan lapsia. Ja hän hyväksyi autuuden opin. Ja hän piti aina ovet avoinna seuroja varten. Ja hän saattoi Raamattu ja Lutherin postilla kainalossa kulkea talosta taloon kotikylällä ja luki sieltä heille, mitenkä ihminen tulee autuaksi. Ja kehotti niitä ihmisiä tekemään parannukset. Mutta kun sitten häneltä itseltään kysyttiin, hän sanoi, että hän ei ole kyllä itse uskovainen. Kyllä minä muuten kummissani katselin sitä miestä. Kerrankin yksi pappi riiteli sen miehen kanssa ja väitti, että sinä olet uskovainen. Hän sanoi, että ei hän ole sinä olet varmasti uskovainen. Hän sanoi, että minä en varmasti ole uskovainen. Mutta sitten kuulkaa. Evakkomat aikana täällä muualla Suomessa hän joutui kovasti sairaaksi. Hänelle tuli synnin hätä. Hän teki parannukset. Otti evankeliumin vastaan. Pyhä henki vei evankeliumin hänen korvistaan, hänen sydämeensä ja synnytti siellä uskon. Ilman pyhää henkeä onkin mahdoton oikein uskoa. Ja kun hän sitten minut seuraavalla kerralla tapasi, tuli minun kaulaani ja sanoi, kuule nyt minäkin olen uskova. No nyt tällaisia Jeesus puhutteli, tällaisia juutalaisia. Juutalaisten johtomiestenkin, hallitusmiesten, hallitusmiestenkin joukosta oli sellaisia, joista Nikodemus sanoi Jeesukselle. Me tiedämme, että sinä olet Jumalalta opettajaksi tullut. Tämä on hyvä, että ihmiset tietävät ja tunnustavat ja uskovat, että näin ihminen tulee autuaksi. Mutta nyt se tarvitaan, että ihminen on kuuliainen tälle evankeliumin kutsulle. Kerran pidin ja monesti muulloinkin seurat tuolla poromiesten kämpällä. Siellä oli uskovaisia sekä uskottomia. Minä sanoin niille uskottomille poromiehille, että minusta on niin mukava puhua teille, kun minä tiedän, että te tiedätte, miten ihminen tulee autuaaksi. Ja te tiedätte, että näin on asia, kuin minä teille saastan. Mutta tämä ei auta teitä. Te ette voi viimeisellä tuomiollakaan vedota siihen, että te kuuntelitte ja te olitte mukana seuroissa. Niin kuin ei tänäkään päivänä, jos täällä joku epäuskon lapsi on, voi vedota siihen, että minä olin Oulun vappuseuroissa. Se on kyllä hyvä, että olet täällä. Mutta nyt te usko aukenee kuuliaisuudelle. Niin kuin apostoli Pietari sanoo näin, jotka olette valitut Jumalan ennalta tietämisen mukaan, hengen pyhittämisen kautta, Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen ja hänen verellänsä priiskoitettaviksi. Niin nyt Jeesus sanoi näille, että näille juutalaisille, jotka uskoivat hänen, että pysykää minun sanastani. Ja te tulette tuntemaan totuuden, koska te näin paljon jo uskotte, älkää jättäkö kesken, vaan tulkaa perille asti. Pysykää minun sanassani, niin te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus tekee teidät vapaiksi. No nyt hän sitten käypi heille selittämään, mitä on synti. Ja millä tavalla synnistä pääsee vapaaksi. Ja siinä Jeesuksen puheen alla ilmenikin näin, että he eivät pysyneetkään samassa, vaan ne lähtivät pois ja loukkaantuivat häneen. Niin, että Jeesuksen piti heille sanoa näin, te olette isästä perkeleestä ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. No niin, Jeesus nyt käyttää tässä synnistä ja synnin olemuksesta, käyttää erästä sen ajan ihmisille tuttua vertausta, nimittäin orjuudesta. Synti on verrattava orjuuteen. Meille suomalaisille tämä ei ole läheinen asia. Esimerkiksi jos minä kysyisin teiltä lapsilta, pojilta ja tytöiltä, jos minä kysyisin teiltä, mikä on orja, niin osaisittekohan te sen selvittää. Se oli sillä tavalla, että orja oli sellainen ihminen, joka ei ollut kuokkaa tai lapiota arvokkaampi. Se oli tämän isännän täydellisen mielivallan alainen. Hän voi myydä tämän orjan, niin kuin jonkun työkalun myyti. Orjalla ei ollut mitään vapautta itse määrätä ja päättää omista asioistaan. No nyt siellä alkuseurakunnan aikana kävi sillä tavalla usein, että orja käsitti uskon ja isäntä käsitti uskon. Tämä oli, ja näin näistä orjasta ja isännästä tulivat veljet keskenään. Tämä oli tavatonta siihen aikaan. Se hämmästytti pakanallisia roomalaisia. Useinhan sitten isäntä, joka olisi halunnut antaa vapauden orjalle, niin huomasikin, että orja halusi pysyäkin talossa. Mutta heillä oli uusi suhde. Molemmat olivat uskovaisia. Ja Paavali sanoikin näin. Ei ole tässä juutalaista eikä kreikkalaista, ei orjaa eikä vapaata, ei miestä eikä naista, vaan te olette yhtä Jeesuksessa Kristuksessa. No niin, yksi sellainen orja, muistatteko sen nimen, kristitty orja? Se alkoi O-kirjaimella, se oli Onesimo. Siitä mainitaan Paavalin kirjeessä. Ja Suomessa ei ole koskaan ollut orjuutta, jolle me ota luku Karjalan kannaksen maa-orjia. Niitä maanviljelijöitä, jotka joutuivat venäläisten läänitysherrojen suoranaiseen orjuuteen, jotka Suomen valtio sitten lunasti vapaiksi. Ja he maksoivat Suomen valtiolle sitten tätä lunastushintaa takaisin aivan talvisotaan asti. Mutta meille on läheisempi Eräs toinen vertaus, joka tämän koittaa samaa, nimittäin vanki. Onko kukaan teistä ollut vankilassa milloinkaan? Ja sehän tiedätte, että niin Raamatussa käytetään tätä vertausta. Niin kuin Jeesus, kun piti saarnan koti paikkakuntansa kirkossa Nazaretissa, niin hän otti Jesajan kirjasta tekstin, jossa sanotaan näin. Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille, sokeille, näkönsä saamista, vangeille vapautusta. Ja päästämään korjatut vapauteen ja saarnaamaan Herran otollista vuotta. Olin kerran Pelson vankilassa. Siellä on kuulemma oikein sellaisia vaikeita vankeja. Ja sitten saarnasin tässä tekstissä ja sanoin heille, että tulin saarnaamaan teille vangeille vapautusta. Vankilan johtaja katsoi vähän pitkään. Minä sanoin, että en minä sitä tarkoita, että tulisi teitä yllyttämään. Kyllä teidän on tämä kärsittävä tämä vankeus loppuun asti, mutta minä tulin saarnaamaan vapautusta synnin vankilasta. Ja on tapahtunut, että vankilassa joku vanki on käsittänyt uskon, mutta hän on uskollisesti pysynyt siellä vankilassa, kärsinyt lain määräämän rangaistuksen loppuun asti, mutta hän on sisäisesti vapaa. Hän on vapaa synnistä. Tätä kuvaa Raamattu käyttää. Nyt tämä uskon syntyminen, se että ihminen pääsee vapaasti synnin orjuudesta ja vankeudesta, on siis verrattavissa siihen päivään, jolloin vanki pääsee monen vuoden odotuksen jälkeen vapauteen. No nyt joku saattaa sanoa näin, että varmaan Jeesus tarkoittaa tällä synnin orjuudella ja vankeudella, tarkoittaa noita alkoholisteja esimerkiksi. Nyt annan kuulemma viinakaupat kiinni tänä vappuna, mutta minulle tänä aamuna sanottiin, että kyllä ne saavat ne viinamiehet, ne kyllä saavat viinaa vaikka missä. Ja meille tulee ehkä ajatus, että tämä synnin orjuus on varmaan tällaista vimojen, niin kuin alkoholin vimon orjuudesta olemista. Tai hillittömien sukupuolihimojen heiteltävinä olevia ihmisiä tällä tarkoittaisiin. Mutta ei varmaan tasapainoisia kansalaisia, joilla on puhtaat paperit. Mutta jos te näin ajattelette, silloin täällä maailmassa ei voitaisikaan saarnata parannusta muille kuin tällaisille edellä mainituille. Mutta täällä maailmassa on saadattava parannusta myöskin niille, joilla ulkonaisesti katsottuna on moitteeton elämän vaellus. Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä lupauksessa kaikki synnit anteeksi. No nyt on sillä tavalla, että se vankeus ja se orjuus, josta on kysymys, onkin lopulta velkaorjuutta. Katsokaa, yksikään meistä ihmisistä ei pysty, ei parhaikaan kulkemaan tätä elämämme taivalta syntiä tekemättä. Ja ne kertyvät meidän tilikirjoihimme velkana Jumalan eteen. Ja niin kauan kuin nämä velat ovat kuittaamatta, niin me olemme niiden vankeina. Me olemme niiden orjuudessa, velkaorjuudessa. Niin kuin Paavali sanoi, että hän on synnin alle myyty. No nyt tulee eteen kysymys, mitenkä ihminen pääsee tästä vapaaksi, millä tavalla Jeesus tänään tässä tekstissä selittää. Muuten mainitsisin tässä erään tapauksen, jota olen usein kertonut. Tässä on useita vuosia aikaa, kun luvin lehdistä, kuinka Takolasta Turun lääninvankilasta karkasi eräs rikollinen vanki ja sai häivytettyä poliisit kintereiltä. Ja hän asettui eräseen Sisä-Suomen pitäjään ja meni eräseen taloon ja meni sinne palvelukseen. Ja hän heitti kaikki entiset elämäntapansa pois ja kävi viettämään kunnollisen miehen elämää. Ja siinä talossa pidettiin hänestä. Hän meni naimisiin sen talon tyttären kanssa. Ja siinä kylässäkin hän oli kunnioitettu henkilö. Ja hänet valittiin muistaakseni kunnan valtuustoonkin. Muutamia vuosia sen jälkeen poliisi saapui taloon ja nappasi kunnon miehen kiinni. Se oli niin valtava hämmästys, joka siitä seurasi, että mitenkä tämä on mahdollista. Kuulkaa, ei se poliisi sitä miestä kiinni ottanut. Sen hänen nykyisen elämänsä vuoksi, vaan entiset rikkeet olivat sovittamatta. Ja nyt on niin, että tämä laki ei unohda. Lailla on pitkä kousa, pitkä käsi. Ja Jumalan lakikaan ei unohda. Ei ihminen pääse siitä vapaaksi, vaikka hän kuinka koettaa. saisi niitä peitellä. Synnistä ei pääse peittelemällä. Olen tässä yhteydessä usein käyttänyt myöskin tuota vertausta, kun oli pikkupoika siellä Viipurin puolessa kodissa, niin äiti lähti kerran kylälle ja antoi minulle luudan käteen ja pyysi, että minä lakaisisin ne lattiat. Ja minä sanoisin teille pojille, että kuulkaa, älkää hävetkä tehdä niitä attainkin töitä. Auttakaa äitiä. Tämä on kaunista, kun te kotona teette näitäkin töitä. Äiti on usein rasittunut ja tarvitsee teidänkin apua. No niin, äiti lähti, minä jäin. Mutta minä kun olin laiskalla tuulella, minä lakasin kaikki roskat maton alle piillä. Äiti tuli kotiin ja kävi kehumaan minua. Niin kuin oma vanhurskasta ihmistä täällä maailmassa kehuttaa. Että kun teit näin hyvän työn, mutta kuta enemmän äiti kehoi, sitä pahempi olo minulla oli. Sillä minä tiesin, että vaikka ne roskat eivät olleetkaan näkyvissä, ne olivat kuitenkin olemassa. Ja minä en saanut rauhaa, ennen kuin lakasin ne roskat maton altakin pois. Olen monta kertaa ajatellut, kuinka täällä maailmassa vaeltaa ihmisiä, joilla on anteeksi saamattomat synnit omalla kunnolla. Ja vaikka kuinka kauniilla peitteillä niitä peitetään, niin kuin oma vanhurskauden peitteillä. Niin ne ovat kuitenkin olemassa. Mitenkä niistä sitten pääsee? Siihen Jeesus antaa tässä vastauksen. Mutta sitten vielä otan tällaisen seikan. Nyt moni ajattelee näin. Että jos synti on verrattavissa vankeuteen, niin entäpä jos siellä vankilassa karsitaan? Kuulkaa, minä sanoisin, että kun se vanki karkaa siellä vankilassa, samana iltana luetaan radiosta perään kuulutus. Tuntomerkit. Me ja me. Ottakaa kiinni. Tai ilmoittakaa lähimmälle poliisille. Tai sinne keskusrikospoliisiin se ja se numero. Ja sitä lähdetään jäljittämään. Ja kysyisin teiltä, onko se vapaan ihmisen elämää? Kun täytyy joka nurkan takaa katsella, onko poliisi näkyvissä. Kysyin kerran nuorelta ihmiseltä, joka teki parannuksen synneistä ja käsitti uskon. Ja kysyin häneltä, tuntuuko hänestä siltä, että hän oli kuin tällainen taka-ajettu rikollinen, jonka piti joka nurkan takaa katsella, onko poliisi näkyvissä. Hän sanoi, sellaista se on, oli. Mutta kuulkaa, eräänä päivänä ilisevät avaimet vanginvartijan kädessä. Sellin ovi avataan. Vankilan portit lyödään auki.
Hänelle sanota, sinä olet vapaa. Tuntuu niin kuin taivaan linnutkin laulaisivat hänelle tätä vapauden laulua. Sinä olet vapaa. Aivan kuin järven lainetkin yhtyisivät ja koko luonto tähän vapauden lauluun. Kuka ei tarvitse jäädä epäilemään, olenko minä vapaa. Minut on päästetty vapaasti. No nyt Jeesus tässä selittää, millä tavalla synnistä päästetään. Me emme voi itse päästää. Meidän pitää tulla päästetyiksi. Meillä ei ole avaimia. Avaimilla avataan ulkopuolelta käsin. Ja nyt Jeesus sanoo näin, että te tulette tuntemaan totuuden ja totuus tekee teidät vapaiksi. No nyt me kysymme, mikä on totuus. Ja Pilatus teki tällaisen kysymyksen Jeesukselle, mikä on totuus. Kun Jeesus sanoi, että sitä varten minä olen tullut maailmaan, että todistamaan totuuden puolesta. Minä nuorena pastorina, kun tästä asiasta saarnasin, minä selitin sen näin, että se totuus tekee vapaaksi sillä tavalla, että ihminen tulee tuntemaan totuuden itsestänsä, siis joutuu herätykseen ja synnin tunto. Hän näkee tilansa. Hän tunnustaa, että näin huonosti on minun asiani. Ja tietysti kyllä tämäkin totta on, että näin on, että sekin asia kuuluu tähän. Mutta nyt tätäkään totuutta ihmiset eivät tahtoisi nähdä. Kun me ajattelemme tänäkin vappuna ja jatkuvasti, ajattelemme sitä, kuinka monet ihmiset, ja mikä valitettavinta, nuoret ihmiset hukuttavat oman tuntonsa syyttävät äänet alkoholiin, huumausaineisiin, määrättömän huvitteluvimmaan. He eivät tahtoisi nähdä totuutta itsestänsä. Eräs nuori neitonen, jossa epäiltiin, että hänestä on keuhkotauti silloin entisaikaa, niin häntä kehotettiin menemään lääkäriin tutkimukseen. Silloin ei ollut pakollista tutkimusta. Hän sanoi, että hän ei uskalla, jos lääkäri sanoo hänelle, että hänestä on keuhkotauti, niin hän ei jaksaisi sitä kestää. Ja tyttö rukka meni liian myöhään lääkäriin. Hänet olisi voitu pelastaa, mutta häntä ei enää voitu. Oli liian pitkälle mennyt tämä tauti. No tämä kyllä pitää paikkansa, mutta me tiedämme sen, että ei tämä vielä tee ihmistä vapaaksi. Hätä ei ole turva. Eikä nälkä ole leipä. Minulla ennen aikaan oli sellainen käsitys, että riittää autuaksi tulemiseen synnin hätä, että ihmisellä on todellinen synnin tuntemus. pitävätkin autuaalisena merkkinä sitä, että ihminen kuolee synnin hädässä. Niin kuin tuolla Puolan alla oli muutamia vuosia sitten joku kuollut hirveistä tunnan tuskista. Ja sitten se oli huutanut, voi minä olen syntinen ihminen, minä olen syntinen ihminen. Joku oma vanhurskas ihminen oli tämän kuullut ja sanoi, että olipa kallis kuolema, olipa autuaalinen lähtö. Voiko me kaikki kuolisimme tuolla tavalla? No kyllähän te lapsetkin ymmärrätte, että tämä on aivan sama kuin jos minä kuulisin talvi-iltana sieltä meren jäältä hirviän tuskan huutan, kun joku on uponnut avantoon jäihin. Ja minä rientäisin tukkineni avannon reunalle lohduttamaan sitä ja sanomaan, että oletpa hyvällä paikalla siinä, kun pysyt ja huutelet, niin hyvin käy. Kaikki sanoisivat, että hullu pappi, kun ei auu. Ja nyt kuulkaa. Herra Jeesus ei tahdo jättää ihmistä tähän hätään. Hän tahtoo hänet auttaa sieltä avannosta ja päästää niistä syntikahleista vapaaksi. Ja nyt kun me sanomme ja kysymme, mikä on totuus, niin hän itse sanoo, minä olen tie, totuus ja elämä. Herralla Jeesuksella on valta tänäkin vappuna ja tänä aikana päästää ihmiset synnin orjuudesta ja vankeudesta Jumalan lasten vapautta nauttimaan. Ja nyt hän sanookin tähän heti pian tämän jälkeen, että kun poika tekee teidät vapaiksi, te tulette todellisesti vapaiksi. Siis kun totuus tekee teidät vapaiksi ja poika tekee teidät vapaiksi. Niin se on siis sama asia. Nyt meille tulee eteen kysymys, millä tavalla hän täällä toimii. Millä tavalla hän tämän vapauttavan työnsä suorittaa täällä maan päällä. Mikä on se avain, jolla hän avaa tämän vankikopin oven? Se ei ole rukous, josta jossain laulussa on sanottu, rukous on taivaan avain. Sen on uskovaiset havain. Vaan tämä avain on Jumalanne anteeksi antamuksen evankeliumi. Ja tästä evankeliumista Paavali käyttää sanaa totuuden sanaa. Ja sanoo näin Efesolaiskirjeensä ensimmäisessä luvussa 13. jakeessa. Sitten on teihinkin, kun te kuulitte totuuden sanat, autuu tänne evankeliumit, uskoviksi tultuanne pantu luvatun pyhän hengen sinetti. Kun te kuulitte tämän totuuden sanat, niin tämä evankeliumi synnytti teidän sydämissänne usko. Ja te saitte pyhän hengen kihlapantin. Ja henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan. Jumalan lapset. Katsokaa Jeesuksen nimessä ja vedessä. Jeesuksen nimessä ja vedessään lupaa uskoa kaikki synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja vedessä. Jeesuksen nimessä ja vedessä kaikki synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja vedessä. Veljet, rakkaat, kaikki synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja vedessä. Sitä rakas, kaikki synnit anteeksi. Olkaa hyvässä turvassa. Jeesuksen nimessä ja vedessä synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja vedessä kaikki synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja vedessä lupaa uskoa kaikki synnit anteeksi. Katsokaa, evankeliumi ei jätä tätä arvailujen varaa. Se ei jätä tätä sattuman varaa. Se ei jätä sitä meidän rukoustemme palavuuden varaa. Ei meidän hartauden harjoitustemme varaa. Ei edes meidän synnin tuntomme syvyyden tai katumuksemme vilpittömyydenkään varaa. Sillä aina meidän puoleltamme meidän katumuksemmekin jää vajavaiseksi. Vaan evankeliumissa tarjotaan meille totuuden sanasta se, mikä ei ole vajavaista. Kerran yksi äsken parannuksen tehnyt tuli kiusauksissa puhelemaan minulle, että tekikään liian huonon parannuksen. Hänestä tuntuu, että nuo toiset uskoiset teki paljon reilumman parannuksen kuin hän. Niillä oli paljon enemmän synnin tuntua kuin hänellä. Niillä oli paljon vilpittömämpi katumuskin ilmeisesti kuin hänellä. Niin minä sanoin hänelle, kuule, sinä saat sen huonon parannuksesikin uskoa anteeksi, niin oli se hyvillä. Katsokaapa, kun me uskomme Herran Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Ja siinä on se pohja. Ja tällä voimalla meidät päästetään. Niin nyt tämä evankeliumi, siis totuuden sana, autuu temme evankeliumi. Nyt te, nämä, jotka jäivät, siellä oli joku henkipallo tuolla joukossa, lienee täällä todellisuudessakin ehkä niitä, niin minä sanoisin niille henkipalloillekin, että tehkää väärässä jumalisuudessa parannusta. Niin nyt te, nämä juutalaiset, jotka näin paljon uskoivat, eivät pysyneetkään hänen sanastansa, vaan poikkesivat heti pois. Vetäisivät oman vanhurskautensa turviin vedoten siihen, että he olivat uskonnollista sukua. Abrahamin jälkeläisiä. Minulla ei ole aikaa tähän enää puuttua. Se on mielenkiintoinen asia. Sen vain muistan, kun Johannes Kastaja sanoi näille, että Jumala voi näistä kivistä herättää Abrahamille lapsia. Mutta minä vain lopuksi sanoisin, että tarvitseeko Jumalan lapsi jatkuvasti tätä evankeliumin hoitoa? Kukaanko se synti hiipii ja hiipii ja tahtos uudelleen saattaa meidät orjuuteen? Jeesuksen nimessä ja veressä synnyt anteeksi. Sinä olet siellä kotikiusauksissakin monta kertaa. Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Minä olet kieltänyt sitä noidan kehää itsesi ympärillä. Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Ja koettanut etsiä itsestäsi jotakin, jolla Jumalalle kelpaat. Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Ne kuulee silloin evankeliumi tulee ja kärkee sen noidan kehän ja sanoo. Kuule, sinä saat sen kaltaisena, niin kuin eräs täältämies sanoi, pirullisenkin tuntaisena. Sinä saat tänäkin päivänä armosta uskoa kaikki matkaviat ja virheet anteeksi. Ylennä sinä kiusattu veljeni ja sisareni, tälläkin hetkellä sydämesi uskomaat, että Jeesuksen veressä voimaa tänäkin päivänä, Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Saat aivan vapauteen ja rauhaan ja iloon asti uskoa, niin kuin on kauniisti kristillisyydessä usein sanottu. Aamen. Jeesuksen nimessä aamen.